Бишкекте таңкыса 7 ободо азаттык радиосу. Кутман таңыз менен азаттык радиосунун 9-ноябрь жекшемби күнкү таңкы эфирин баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыңкы мүнөттөрдө апта журтташтар жана миң санат берүүлөрүн сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыз. Оболубуз апараткан жумадагы урунттуу окуялар менен Айданбек Акмат уулу апта рубрикасында тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада өкмөттүн аппаратынын жогорку даражалуу кызматкери тынчылык боюнча айыпталып кармалды. Башкы прокуратура дагы бир депутатка коррупция боюнча кылмыш ишин козгоду. Президент Алмазбек Атамбаев Астанага сапар менен барды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 3-ноябрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда диний саясат боюнча мамлекеттик концепция кабыл алынды. 4-ноябрь шейшемби чет мамлекеттин пайдасына тынчылык кылган деп 1-ноябрда кармалган өкмөттүк аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиев 2 айга камакка алынды. Муралиевди кармаган УКМК ал кайсы мамлекеттин пайдасына тынчылык кылганын айта элек. 5-ноябрь шаршемби Жогорку Кеңеш Талант Батыралиевди саламаттык сактоо министрлигине дайындоону жактырды. 6-ноябрь бейшемби 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевге байланыштуу материалдарды депутаттык комиссия башкы прокуратурага жөнөтөт. Депутаттык комиссия Сарпашев мамлекеттик кызматта турган мезгилде да градиент фирмасына ээлик кылып турганын жана ал фирма ондогон тендерлерди утуп чыкканын аныктап чыккан. 7-ноябрь жума президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга бир күндүк иш сапар менен барды. Ал Астанада Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, Кыргызстанга электр энергиясын сатып алуу маселесин сүйлөштү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат өкмөттүк аппаратынын эл аралык кызматташуу боюнча бөлүм башчысы Алтынбек Муралиевди кармаганы 3-ноябрда маалым болду. Маалыматка караганда Муралиев чет өлкөлүк уюмдарга кызматтык сыр катары сактала турган маалыматтарды берген деп шектелип, 1-ноябрда эле кармалган. Тергөө сырына байланыштуу УКМК андан артык маалымат берүүдөн баш тартууда. Ошол эле мезгилде 1-май райондук соту Алтынбек Муралиевди 2 айга камакка алууга санкция берди. Алтынбек Муралиев буга чейин Кыргызстанда бир нече ирет өкмөт башчы болуп иштеген Амангелди Муралиевдин уулу. Ал өкмөттүн аппаратында бир нече жылдан бери иштеп келаткан. Азыркы кезде коомчулукта Алтынбек Муралиев кайсы мамлекеттин пайдасына тынчылык кылган жана ал канчалык деңгээлде мамлекеттик сырлар менен тааныш болгон, андан мамлекетке канча зыян келди деген суроолор жоопсуз турат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун маалыматына караганда өкмөттүн аппаратынын эл аралык иштер боюнча бөлүм башчысы түрдүү министрлик жана тармактардан түшкөн маалыматтарды топтоп даярдап чечим кабыл алуу үчүн өкмөт башчыга жана мамлекет башчыга даярдап берет. Ошондуктан ал жогорку деңгээлдеги мамлекеттик сырлар менен тааныш болгон. УКМКнын төрагасынын мурунку 1-орун басары Марат Иманкулов өкмөттүк аппараттын эл аралык байланыш бөлүмүнүн башчысы олуттуу кызмат экенин белгилеп, Муралиевди илинтип алган тарап үчүн ал ири жетишкендик болгон дейт.
Эми эгерде ошондой атайын чыгып сырлар камтылган маалыматтарды бергенге мажбурлаган болсо, конечно, бул деген орусча айтканда секретно носителдер деп коет, сыр камтаачу адамдар. Ошолордун бир чоң категорияларына кирет деп эсептейм, анткени бул өкмөттүн аппаратынын бөлүм башчысы деген бул чоң кызмат да.
Ошол эле мезгилде Алтынбек Муралиев берген маалыматтарда кызматтык жана мамлекеттик сырлары бар экенин атайын комиссия жана сот далилдөөгө тийиш деп эсептейт Марат Иманкулов. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Алтынбек Муралиев кошуна мамлекеттердин бирине сырларды берип келген. Анын натыйжасында ал мамлекет менен сүйлөшүүлөргө келгенде кыргыз тараптын позициясы алдын ала белгилүү болуп, ийгиликке жетише албай калып жаткан. Эгерде кошуна мамлекет боюнча маалымат чындыкка жакын болсо, болса, анда Алтынбек Муралиев кайсы мамлекеттин кызыкчылыгына иштегенин болголоого болот. Анткени Кыргызстан азыркы кезде позициялык сүйлөшүүлөрдү чек ара боюнча Тажикстан жана Өзбекстан менен гана жүргүзүп жатканы белгилүү. Андан сырткары кыргыз өкмөтү Канаданын Центера Gold Inc компаниясы менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бирок канадалыктар менен сүйлөшүүдө кандайдыр бир шектүү жагдайлар болбогонун Кыргыз Алтынынын башчысы Токон Мамытов Азаттыкка тастыктады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаевга каршы Кылмыш кодексинин 303-беренеси коррупция боюнча 27-октябрда кылмыш ишин козгогону маалым болду. Коррупция боюнча кылмыш иши козголгондо депутатты кармоо үчүн парламенттин макулдугу керек болбойт. Дал ушул берене боюнча депутаттар Акматбек Келдибеков жана Нариман Түлеев кармалганы маалым. Башкы прокуратуранын маалыматында Урмат Аманбаева Ош облустук кургакчылыкка каршы күрөш борборунун башкы эсепчиси катары кылмыштуу топту түзүп, борбордун жетекчисин ага тартты деп айыпталган. Бул кылмыш 2009-жылдан тартып 2013-жылга чейин созулуп, мамлекетке 17,263,000 сом зыян келтирилген деп белгиленген. Бирок башкы прокуратуранын айыптоосу негизсиз экенин Урмат Аманбаева билдирип, өз жүйөлөрүн келтирүүдө. Маселен, башкы прокуратура Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда кылмыш 2009-жылдан 2013-жылга чейин жасалган деп айыптаган. Урмат Аманбаева болсо 2010-жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланып кеткен. Экинчиден, коррупция боюнча айыптоо үчүн ал мамлекеттик кызматта туруп, тийиштүү ыйгарым укуктарга ээ болууга тийиш жана аны пайдаланып, мамлекетке зыян келтирүүгө тийиш. Ал эми башкы бухгалтер андай кызматтардын катарына кирбейт дейт өлкөнүн мурунку башкы прокурору Кубатбек Байболов.
Должностное лицо деген категорияга кириш керек да. А должностное лицолордун признактары бүт уголовный кодексте жазылган. А эгерде должностное лицо болбосо, ошол кылмаган субъект боло албайт. Башкы бухгалтер должностное лицо эмес. Мамлекеттик кызмат распорядительный функциялары болуш керек да, мамлекеттик. Ошондо гана должностное лицо боло алат.
Кубатбек Байболов башкы прокуратура акыркы кезде туш келди эле кылмыш иштерин козгоп жатканын белгиледи. Урмат Аманбаеванын пикиринде башкы прокуратура ага кылмыштын бир тууганы Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаевдан өч алуу максатында козгоду. Анткени Бакыт Аманбаев Саруу айылында жарандарды кыйноо фактысы боюнча башкы прокуратураны кескин сынга алып, соттордо утуп алган. Өз кезегинде башкы прокуратура болсо Оштогу кургак учукка каршы күрөшүү боюнча борбордогу кемчиликтер боюнча кылмыш Бакыт Аманбаев акыйкатчы болуп шайланганга чейин эле козголгон деп билдирүүдө. Урмат Аманбаевга кылмыш иштин козголушу боюнча Жогорку Кеңеште дагы сөз болду. Урмат Аманбаева мүчөсү болгон Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров фракция бул маселени иликтөө үчүн комиссия түзүүнү сунуштаганын билдирди.
Биз болсо чечим кабыл бергенбиз эми комиссия түзөлү депчи. Эми болсо жалпы эле негизи ушул эмелер боюнча комиссия түзүп карап койсокпу деп үмүттөнүбүз да. Кандай болгон күндө дагы бир жактуу болбой эми депутаттар дагы кичине Жогорку Кеңештен дагы карап коелу дегенбиз да.
Маалыматка караганда парламент бул маселени кароону тийиштүү комитетке тапшырды. Бул комитет Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиевге байланыштуу маалыматтарды да кошо иликтемекчи. Белгилүү болгондой, Осмоналиевге байланышы бар иш боюнча кылмыш иши козголгонун УКМК маалымдап, тергөө иши башкы прокуратурага өткөрүлүп берилген. Бирок азыркы кезге карай Каныбек Осмоналиевдин үстүнөн кылмыш иши козголгону расмий тастыктала элек. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жуманын башында президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин жыйынын өткөрүп, анда 2020-жылга чейинки мамлекеттик диний саясаттын концепциясы кабыл алынды. Концепцияда Кыргызстандагы диний абалга баа берилип, тобокелчиликтерди азайтуу, диний билим берүүнү, жараяндарды мамлекеттин көзөмөлүнө алуу сунушталган. Бул концепцияга таянып, мыйзамдар жазылып, мамлекеттик органдардын функциялары дагы такталууга тийиш. Концепцияда Кыргызстан мусулмандары чет өлкөлүк ар кандай диний агымдардын таасиринде калганы, бул мусулмандардын арасында талаш тартыш, келишпестиктерди жаратып жатканы белгиленген. Жалпы мусулмандарды бир багытка буруу үчүн исламдын ханафи мазхабынын матуриди окуусун кармануу сунушталды. Бул мазхабтын өнүгүүсү үчүн мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөрү белгиленди. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов.
Мы хотим как не просто ханафистскую школу, но именно ее модернизация необходимо проводить.
Биз ханафи мектепти жөн эле тандап алган жокпуз. Биз аны модернизациялашыбыз керек. Анткени биздин азыркы молдолор башка агымдарга туруштук бере албай жатышат. Бул эми билимдин начардыгы, кадыр саясатынын аксашына жана интеллектуалдуулуктун жоктугуна байланыштуу. Ошондуктан мамлекет ханафизмди өнүктүрүүгө жардам берет. Анын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө, билим берүү жагын терең реформалоого жардам берет.
Интеллектуальном развитии, проведении реформ, глубоких реформ именно образования, да?
Матуриди агымы динде акыл эске таянууну тандоосу менен өзгөчө. Бул мектептин негиздөөчүсү Абу Мансур аль-Матуриди 893-жылы Самаркандта төрөлгөн. Анын окуусу Борбор Азия жана Түркияда кеңири тараган. Диний концепция кабыл алынгандан кийин 7 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Казакстанга бир күндүк мамлекеттик сапар менен барды. Анда эки мамлекет энергетика тармагында кызматташуу боюнча келишимге кол койду. Ага ылайык, Казакстан келерки жылы Кыргызстанга 1 миллиард 400 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатат. Быйылкы жылы болсо 400 миллион киловатт-саат электр энергиясын берет. Андан сырткары эки мамлекет экономикалык жактан кызматташуу боюнча келишимге жетишти. Президент Алмазбек Атамбаев мындай келишимдер үчүн президент Нурсултан Назарбаевга ыраазычылык билдирди.
Бир маселелер менен келгем, жардам сурап, сиз айттырбай баардыгын айтып атасыңар, тапшырма берип балдарга чечип бергиле деп өзүңүздүн өкмөткө тапшырма беретасыңар, жардам берели Кыргызстанга, чечип бергиле. Мына менин көзүмчө көрдүм, келир маселе боюнча өкмөт каршы пикир берсе дагы болбой эле сиз айтып атасыз, туугандарга жардам берели, чечип бериңиз деп. Албетте мунун кадырына жете турган шунун баарын биз да түшүнүп атабыз. Абдан ыраазымын агай сизге, чоң рахмат.
Казак президенти Кыргызстан президентин ошондой эле достук ордени менен да сыйлады. Бул сыйлык чет өлкөлүк жарандарга берилген Казакстандын жогорку сыйлыгы экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов уулу алыптым. Саламат болуңуздар.
Жаңы жылга чейин бажы биримдигине, андан соң Евразиялык бирикмеге кирүү боюнча кыргыз өкмөтү чечкиндүү кадамдарды таштоодо. Бул уюмдарга кирүү Кыргызстандын ички жана сырткы саясатына таасир тийгизери талашсыз. Андай болгон күндө мамлекетибиздин дин саясаты кандай өзгөрүүлөргө туш болушу мүмкүн? Апталык биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналат. Аны берүүнүн автору Маметбек Мырзабаев даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Азаттыктын биз жана дин берүүсү кайрадан эфирде. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып бармакчымын. Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндө жүргүзгөн саясаты эл аралык уюмдарга көз карандыбы? Кээде мисалы үчүн Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун дин маселелеринде Кыргызстанга ар түрдүү талаптарды коюусу, кээде өзүнүн сунуштарын айтуусу, ошол эле мезгилде жамааттык коопсуздук уюму бар, мисалы үчүн ОДКБ делген, алардын таасири кандай? Негизи эле бул эл аралык уюмдардын биздин Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндө жүргөн саясатына канчалык деңгээлде таасири бар?
Эми Кыргызстанда болуп аткан диний жагдай азыркы учурда ар түрдүү бааларга татып жүрөт. Анын ичинде мына айрым бир жагдайдын түзүлүп калышы албетте сырткы эл аралык уюмдардын таасири астында да түзүлүп калган деп десек да болот. 90-жылдарда биз көз каранды эместикти алганда мыйзам кабыл алганбыз ушул дин маселелери боюнча. Ушул мыйзамыбыз тилекке каршы мындай бир өтө ачык, өтө бир түш тараптан өз кызыкчылыгына пайдаланып ийе тургандай болуп кабыл алынып калганда, батыш мамлекеттеринде мындай суроо туудурган айрым бир секталар дагы катталып каттоо менен өтүп кетти.
Агымдар, миссионердик уюмдар.
Маселен, мына секта Муна деп жакында эле жабылды. Ушул Мундун сектасы боюнча аябай талаш тартыш болуп, коопсуздук органдары каршы болгон үчүн Ахмадиева ичи да ушундай биз каршы болгонбуз учурунда каттабагыла.
Эмнеге катталган?
Мына ушул чоң суроо туулат. Учурунда биз айткан кат жазган каттарыбыз жоопсуз калган. Муну Госкомиссиянын мамлекеттик каттоо комиссиясы, Госкомиссия ушул тилекке каршы биздин пикирибизди эске албай өз алдынча каттап салышкан. Эми ар түрдүү сөздөр айтылып атат, эми анын баарын баягы колунан кармап алгандан кийин уур эмес деген сөз бар го. Ушундай бир жагдайлар болду. Анан кийин биз мына Шанхай кызматташтык уюму деле кээ бир закондорду, кээ бир мындай бир келишимдерди кол койдук. Чогулап эл аралык терроризм күрөшүш боюнча, экстремизм күрөшүш боюнча. Мына ошондуктан бул кандайдыр бир жалпы ушул уюмга кирген мүчөлөрдүн кызыкчылыгы бирдей болуп калды да.
Мисалы алгачкы мезгилдерде ошо көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги баягы СНГ делген э а кийинчерээк сиз айткан ошо Шанхай кызматташтык уюму ал эми акыркы мезгилдерде бул ОДКБ делген баягы жамааттык коопсуздук келишим уюму баягы мага да ошондой сезилет да түздөн түз биздин баягы дин саясатыбызга таасир тийгизип жатканы сезилет да
эми бул дин саясатына таасир болбой койбойт террористтер дагы бул эл аралык мааниге өтүп кетпедиби анан кийин биздеги террорист мындай асмандан түшпөйт экен да ал ошол эле бир мамлекеттен же россиядан же болбосо мындай кытайдан же дагы бир жерден келет экен анан алар менен иштеш үчүн бизге бир келишим түзүш керек экен негиз болуш керек экен мына ошондой боюнча мына информация алмашуу боюнча
баягы эл аралык терроризмге каршы эл аралык кызматташуу керек
ооба ошол жагынан биз албетте бири бирибизге таасир болду анан кийин мынагу каттоо боюнча маселесин айттым каттоо учурунда чоң кемчиликтер кеткен
кыргыз республикасында тыюу салынган диний уюмдар бар да диний уюмдар агымдар бар азыр 15-16 жетип калды бул тизменин түзүлүшүндө сырткы факторлор канчалык таасир тийгизди мисалы үчүн ошол эле ШОС ошол эле ОДКБ
эми бул жалпыга бирдей талап болот экен да мисалы үчүн айырмалар да бар бизде россия менен мисалы үчүн россия хызбутчуларды террористтик уюм кошот а биз экстремисттик религиозный экстремисттик организация дейбиз биз муну айырмачылыктар бар
эми айырмачылык демекчи мисалы үчүн дин мыйзамын карасак мурдагы дин мыйзамдарын экстремизмге терроризмге каршы күрөшүү мыйзамдары бар кыргыз республикасынын аларды карай турган болсок көбүн эсе ошол мыйзамдардын 90% ошо Россия Федерациясынын мыйзамдарына аябай окшош да кээ бир эксперттер да айтып атышпайбы мисалы үчүн ошол эле көпчүлүк мезгилде Россиядан эле копияланып көчүрүлүп алынган депчи бул ушундайбы
айрым бир маселелерге талаптар бирдей болуш керек болуп атат да мына терроризмге болгон күрөш боюнча талап бирдей болуш керек кандай чаралар чогуу көрүлөт эмне чара көрүш керек мына ошол чаралар мыйзамдар бирине бири туура келиш керек да эгер биздеги мыйзам менен тигинде айырма чоң болуп калса бизге топтолуп калышы мүмкүн маселен кыргызстанда террористтерге болгон мамиле жумшак боло турган болсо
баары жок ушул жакка келиши
бизге качып келиши мүмкүн мына бизде практика көрсөттү да биз учурунда өзбекстан хызбутчуларга катуу күрөш жүргүздү 90-жылдарда а биз болсо мааниберге жок анан кийин жүрүп отуруп биздин түштүк региондоруна хызбутчулар толду
азыр деле көп
алар подполье өзбекстанга каршы иштейбиз деп ойлоп келишти да дегенде а чындыгында ал жүрүп отуруп кайра кыргызстанга каршы иштей баштады мына анан азыр бүт республика боюнча азыр мына хызбутчу жок жери жок азыр баардык областтарда хызбутчулар бар мына нарында да бар көлдө да бар баардык жерде булардын баарын эске алып бирдей талап койбосок баардык мамлекетте
мисалы сиз ошол кайсыл жерде жумшак мыйзам болсо ошол жерге келет деп атпайсызбы акыркы мезгилдерде ошол таблигий жамаат уюму жөнүндө да ушундай нерселер айтып атат да мисалы үчүн биздин кошуналардын баары жогунда тыюу салынды мисалы үчүн казакстанда ошол эле россияда тажикстанда тыюу салынды эми баардык таблигий жамаатчылар ошо кыргызстанга жыйылып атат деп ушуга кошуласызбы
биз дагы учурунда ушу таблигий жамаат жабыш керек деген позицияда болчубуз мына ушул позицияны россия эмелерден мурда келгенбиз биз мындай жыйынтыкка анан кийин анын баардыгы тилекке каршы ошол бойдон калды буга маани берилген жок бизде көп учурда ушундай кенебестиктин айынан болду да көп нерсе мен мына учурунда биз иштеп турган кезде ошо жумабай Наманкенди биз сүрөтүнөн бери алып келип бергенбиз жашаган үйүн кайерде жашайт канча солдаты бар вооружениеси канча курал жарагы эмне даярдык кылып атат анан кийин булардын максаты кандай болушу мүмкүн,
канчалык коркунучтуу?
Ооба, ушуну айтсак бизди такыр ишенбей, мындай ишенбестик менен мамиле кылышты да биздин жетекчилер. Айтышты, комитет элдин баарын жүрөгүн түшүрүп атат, токтоткула иштегениңерди деди. Бирок ошол жылдын август айында боевиктер кирип келди.
Азыркы мезгилде ушул чакта э Кыргыз Республикасы бул бажы биримдигине кирүү алдында турат. Андан кийинки этапта эле бул Евразиялык союзга бирикмеге кирүү ниетин билдирди биздин мамлекет жетекчилерибиз. Эми бул ошо биздин Евразиялык союзга кирүүбүз канчалык деңгээлде дин саясатына таасир тийгизиши мүмкүн бул?
Россияда ушу диний урандарга жамынып алып көп терактар болот, эми ошого жараша реакция кылышка алар айласы болот. Эми биздин Кыргызстанда дагы ушундай терактар көп болуп өттү, болуп атат. Анан кийин террористтик уюмдар бар. Мурда мына учурунда биз катуу талашканбыз. Госкомиссия сыяктуу уюмдар каякта жок нерсени айтып атасыңар, бизде анда болушу да мүмкүн эмес деп, мына Дунканын жетекчилери ошол кезде кошулуп алышып, чогуу алышып бизди жалганчы кылганга аракет кылышкан. Анан кийин бул турмуш өз ордуна койду бардыгын. Мына бүгүнкү күндө биз мына реалдуу түрдө мына айрым сотрудниктерибиз каза болду, мына ушулар менен кармашып атып биздин канча элибиз каза болду, мына 99-2000 жылы эми башыбызга баягы токмок тийгенден кийин анан кокуй деп анан айрым бир структуралар чыңдап атабыз.
Мына ушул жылдын 2-3 февралында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Бул жыйында ошол дин маселеси каралбадыбы? Ошол маселе каралгандан бери кандай өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз мамлекеттин дин саясатында?
Чоң өзгөрүү болгон деле жок, бул болбосо керек бир күндө. Бирок эл, жалпы элдин баягы динге болгон мамилеси өзгөрүп атат.
Евразиялык союзга кирүү маселесин улап айта турган болсок да, билесиз, ал жакта азыр Россияда ошо нуржу кыймылы, нуржулардын кыймылы, нуржу жамааты жана хизмет кыймылы деп тыюу салынган да. Эми бизде да билебиз, бул кыймыл аябагандай чоң таасирге ээ. Кыргызстанда жайылган бир жамаат болуп эстелинет. Буга карата мамлекеттин саясаты Евразиялык союзга киргенден кийин өзгөрүшү мүмкүнбү?
Эми өзгөрүшү мүмкүн.
Себеби Россия дагы талап кылышы мүмкүн да?
Россия талап кылышы мүмкүн, Казакстан талап кылышы мүмкүн. Эмне үчүн бизде ушул нерсеге тыюу салынган? Силерди эмне үчүн таблиги жамаат иштеп атат? Же салафилер эмне үчүн тийбейсиңер? Ушуларга эмне үчүн силер мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыңар деген чоң претензиялар болот. Анан ошондо биз ушул нерсеге өзүбүзчө баягы бир жыйынтык чыгарбасак болбойт. Жүрүп отуруп ушул нерселер менимче баягы нурчулар дагы, таблиги жамаат дагы, салафилер дагы тыюу салынган эмеге өтүп калышы мүмкүн категорияга.
Кошулушу мүмкүн тизмеге?
Тизмеге кошулуп калышы мүмкүн.
Евразиялык союзга киргенде бул жалгыз эле экономикалык эмес, бир саясий жактан дагы биз биримдикке кирип атабыз да.
Саясий жактан дагы биз мынабу бул жалпы чек ара болот, таможенный чек ара болот, баарыга бирдей.
Анан коопсуздук бирге чогуу каралат.
Коопсуздук маселелери мынабу жамааттык кызматташтык уюму бул аморфный организация болчу да, эчтеке чечпеген, мындай бир учение өткөзүп коюп, бирин бири мактап коюп, чай ичип алып кетип кала турган организация болчу. Мына эми бул организация башка категорияга өтүп калышы мүмкүн.
Бул дагы тыгыз кызматташуу,
жакындан иштешүүгө өтүп калышы мүмкүн. Мына бизде 99-жылы 2000-жылы боевиктер келди бизге, мына ислам эл аралык террористтер келгенде Россия Госдумасында бул маселени карап туруп айтты, бир да аскер барбайт Кыргызстанга, технический жардам көрсөткүлө деп тескери бурулуп кетти. Мына ушундай нерселер болуп атат да. Бул эми бул деген мен айтып аткан аморфный организация болду КБ.
Эми мындан ары мындан ары биз кирип калсак
Евразияга кирип калсак деле бир ар жалгыздык өз башыңда деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Биз 100% ага ишенсек анда биз акылы жок бир нерсе болобуз. Биринчи өзүбүзгө бекем болушубуз керек. Мына ар өзүнүн кээ бир айрым бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн мына Хизбут Тахрир боюнча болобу же да башка уюмдарга болгон көз карашыбыз бизде уже мындай такталып бүттүкөн. Чоң маселелер боюнча болсо биз чогуу болушубуз керек.
Эл аралык терроризм болобу, эл аралык
терроризмге күрөшкөндө, мисалы үчүн эгер таблик жамаат ошого ошончолук эле кызмат кылып иштеп аткан болсо, андай немелер, далилдер болсо биз аны агында өзүбүз бүтүм чыгарышыбыз керек.
Эми ошол өзүбүз чыдашыбыз, өзүбүз иштешибиз керек деп атпайсызбы? Эми ошо табилий жамаат, нуржулар же болбосо ошо салафий кыймылына карата катуу чаралар көрүлө турган болсо, сиз айткандай бир тизмеге киргизиле турган болсо, анын натыйжасына чыдайбызбы? Даярбызбы?
Эми бул менимче бул маселе боюнча ошол айрым тиешелүү бар мамлекеттик органдар, жалпы коомчулук иштеш керек да. Ошондо гана бирдин майнап чыгышы мүмкүн да бул маселеден. Анан кийин эгер биз тигилердин алып көчүрүп алып эле законун анан кийин болбойт бул дей турган болсок, албетте бул эл түшүнбөй калышы мүмкүн.
Жакшы, жыйынтык да бербей калышы мүмкүн.
Жыйынтыгы дагы тескери болуп калышы мүмкүн. Жыйынтыгы тескери болбош үчүн биз биринчи элди даярдашыбыз керек, журтту даярдап моундай кылбасак болбойт, аны далилдешибиз керек. Кээ бир спецслужбаларда практикасында жөн эле далил деген нерсени анан өздөрү эле таап коюшат да, наша сала коюшуп патрон таштай коюшат,
далил жасашат,
далил жасап коюшат. Андай Кыргызстандын эмесинде жок, андай бизде. Бизде алар бизди үйрөткөнгө да аракет кылганда биз баш тартканбыз, андан жок, бизде андай болбойт. Биз өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, биз ошону мыйзам боюнча иштейбиз. Жакшыбы жаманбы, бул Кыргызстандын мыйзамы деп биз ошондой далилсиз жасама жасалма далил менен иштеген эмеспиз. Коопсуздук органдары, башка органдар да ошондой, укук коргоо органдары Кыргызстанда. Биздин айырмабыз ушунда. Биз эч качан далилсиз эле бирөө тиги айтты жана бирөө жазып эттир деп эле анан апарып аны отургузуп же куугунтуп калбайбыз.
Коопсуздук боюнча эксперт улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин полковниги Талант Разаков менен азаттыктын дин маселелери боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев маек курду. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө берүүбүздүн бүгүнкү каарманы 15 жылдан бери Польшада жашаган Бакыт Орозбаев. Познань шаарында университетте иштеген мекендешибиз жакында боло турган шаардык кеңештин шайлоосуна талапкерлигин койду. Ал Польшадагы шайлоонун өзгөчөлүгү жана өзү тууралуу азаттыкка маек курду. Аны менен Канымгүл Илкеева маектешкен.
Алгач эле ошол сиздин шайлоого катышып атканыңыз жөнүндө сурагым келип атат да. Польшадагы шайлоого катышып атат деген маалыматты көрдүк. Ал кандай шайлоо, кандайча катышып атасыз? Ошо тууралуу айтып берсеңиз.
16 ноябрда Польша мамлекети боюнча жергиликтүү өкмөткө шайлоо болот. Мен азыр 14 жылдан бери ушул Польшанын Познань деген шаарында турам. 2-жыл келип аспирантураны бүтүп, докторский задачасы кылып жактап, азыр анан ушул жерде университет иштеп атам. Адам иштеш университетинде. Ошол Познань шаарынын шаардык кеңешине шайлоо азыр.
Ким түрткү болду же болбосо кандайча чечим кабыл алып калдыңыз шайлоого катышуу тууралуу?
Негизи келгенден бери эле ушул саясатка кызыгып, Познань шаарынын Польша мамлекетинин саясатына кызыгып, 2 палаталуу парламент, Сейм жана Сенат деп бөлүнөт. Ошол Сейминде Кыргызстан жана Польша парламенттик группасын түзгөнбүз, депутат сенаторлордун жардамы менен. Орто жолдо буларда парламенттик шайлоо болуп, топ кайрадан жоюлуп, кайрадан топ түзгөнбүз. 14 сенатор, 14 депутат кирген. Ошол негизинде ошол Познань шаарынын тобу бар, ошолордун сунушу болду ушул биздин топтон шайлоогочу. Аны кабыл алгысы менен чыгып атабыз.
Бул демек ар бир топтон бирден адам сүрөмөлөп алдыга чыгат турбайбы? Ошондойбу?
Бир нече адам чыгат. Мисалы партия сыяктуу эле да, кыймыл топ президенттин кыймыл, Познань шаарынын президентинин тобу болуп эсептелет. А башка партиялардан да чыгат. Мисалы Познань шаарында где то 650 000 киши турат бул шаарда. Бул шайлоо шаардык кеңешке 37 депутат шайланат, 7 округдан. Мисалы мен азыр Познань шаарынын президентинин тобунан ошол 4-округдан болуп атам. Ал жерде 6 орун бар. Саясий партиялардан жана топтордон башка бизге окшогон 12 кишиден 84 киши чыгып атат ушул 6 орунга.
Познань шаарынын президенти деп бул мэр деп ошондой э?
Мэр, биздики боюнча мэр. Ооба, ооба. Бул жерде шаардын президентин элдер шайлайт.
Анан сиз 14 жылдан бери ал жакта ушу шайлоо системасын азыр көптүр билип калсаңыз керек. Анан негизи эле шайлануу жолу менен келүү канчалык оңой деп ойлойсуз?
Мен мисалы азыр 12 орунда келатам, эң акыркы орун. Бир артыкчылыгы бул шайлоонун, эң биринчи орунда башындагылар кимдер болсо ошолор өтөт эмес. Бул жерде келген шайлоочу бир мандаттуу шайлоо болот го, ошондой сыяктуу да. Бир гана кишиге добуш бере алат. Эгер мен мисалы көп добуш алсам, ошол киши өтөт да. Бул жагынан бул аябай жакшы нерсе да.
Сиз кандай лозунгтар менен чыгып атасыз? Мисалы ошол мүмкүнчүлүгүңүз канчалык деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн округуңузда кандай иштерди жасап берем деген бир убадалар берилип атат.
14 жылдан бери негизи илимит тармакта келатам. Бул жерде эки нерсе бар да менчи. Биринчиден поляктар мындай ачык кишилер, бирок азыр эми өзүмө да кызык болуп атат, тажрыйба болот, көрөбүз элдин канчалык ачык экенин. Мисалы көрүнүп турбайбы башка жактан келгендигин? Менден да бул жерден жанагы пресс конференцияны сурашып атат, убадаларыңыз кандай, пландарыңыз, лозунг кандай деп. Чыгып аткан, басым берип аткан тармак бул билим берүү тармагы. Башка шаарлар сыяктуу эле Польшада да демографиялык проблема бар азыр. Балдар аз, университеттерде жылдан жылга студенттер аз. Ошол университеттерге биздин Орто Азияданбы, Украина, Белоруссиядабы окуучуларды, студенттерди тартуу, биздин шаарлар менен баягы партнерлук шаарлар кылып, кооперативный города дегендей, маданий жактан опыт алмаштырып, бул жерди Познань шаарын ачып, бизде канчалык жаңы кишилер келсе ошончолук ойлонбул деген чоң жардам болот.
Канча жылга, канча убакка шайланат?
Бул жерде шаардык кеңешке 4 жылга.
Негизинен бул жерде сиз тажрыйба катары дагы көрүп, экинчиден өзүңүздү сынап көрүү максатында дагы талапкерлигиңизди коюп аткан турбайсызбы? Башка улуттун өкүлдөрүн кандай карашат экен? Мисалы шайлоодо өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү кандай баалап атасыз болжол менен?
Булардын коомчулугу однолиттүү коомчулук. Буларда башка улуттун өкүлдөрү аз. Мисалы Польшанын чыгыш жагында татарлар бар, мурунку убагынан бери буларга көчүп келип ушул жерде алышкан. Так негизи булар однолити, булардын коомчулугу. Анан эми башка элдерге караганы, мисалы Польшада Африканын атуулдары бар, Польшанын атуулдугун алган. Бул парламентте депутат, Түзүлүктү кеңеште депутаттар бар. Бул жагынан ачык негизи. Орустарга эле, орус улусуна эле кичине мындай рәсми өтпөсө, бизге мына Орто Азияттарга болгон көз карашы эч кандай.
Сиз мэриянын тобунан болуп атсаңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жакшы эле болсо керек.
Эми бул жерде административный ресурс жок да. Негизи бүттүгүнүн мүмкүнчүлүгү тегиз бирдей. Биздин топ бул саясий партия эмес. Саясий партиядан чыккан кишилер ошол партиянын указаниясы боюнча кандай десе ошондой кылыш керек болот. Бул жерде бизде чоң эркиндик ал жагынан карап көргөн. Ал эми элдердин болгон мамилеси, элдердин көз карашы партияларга караганда ошо топторго көп көңүл. Ансаардай мүмкүнчүлүк бар.
Анан бизде мисалы ушул жергиликтүү бийликти күчтөндүрүш керек деп Кыргызстанда ошондой айтып келе атпайбы? Жергиликтүү бийлик күчтүү болгондо анан кийин борбордук бийлик күчтүү болот эле дегендейчи. Анан Польшада бул багытта кандай акыбал?
Польшада мисалы жергиликтүү бийлик бизде да уже азыр айтып ошого барып атпайбы, эрте болобу кеч болобу? Децентрализация. Шаарда канча завод, канча фабрика болсо, бүт түшкөн налогтун баары шаарда калат. Бир гана бөлүгүн, кичинекей бөлүгүн мамлекеттик бюджетке которулат, калган көп бөлүгү ошол шаарда калат. Ошондуктан бүт шаардын мэрлери инвестиция тартканга аракет кылат.
Шайлоого катышыш үчүн Польшанын жараны болуу шарт да, туурабы?
Шарт.
Анан сиз качан алдыңыз эле жарандыкты?
Польшанын жарандыгын былтыр октябрда алган.
Сиз Польшанын жарандыгын алып депутат болууга камынып атканга караганда дагы эле көп калат окшойсуз Польшада анда, э?
Куда каласы, негизи шарт ушундай го, азырынча ошол бирде калабыз го дейм. Кыргызстанда өзүнчө шарт. Мен мисалы бул жерде илим иш жактап, ушул жерде университетте иштеп атам. Кыргызстанга барганда жумуш, мисалы университетте бизде биринчиден шарт жок, экинчиден политический стабильность жок. Эртең өкмөт алмаса бизде иштеген кишиге койбой, өздөрүнүн кишине коюп атпайбы, баарын жок кылат. Ал жагынан сатаарак болуп атпайбы, кыйыныраак болот. Анда кааласа эми Кыргызстанга, Кыргызстанда болбой эле ушу сыртта жүрүп деле көп иштер жасаса болот. Мына азыр жана айтып кеткендей, ошо биздин жанагы парламенттик Польша Кыргызстан тобу боюнча азыр 4 киши чакырып атабыз. Кийин келечекте дагы ошо ой бар. Польшанын саясатчылары, депутаттары баардыгы аябай Кыргызстанды жогору баалашат. Мисалы коңшу Казакстан Өзбекстанга караганда, себеби Кыргызстан ошол Орто Азиядагы республикалардан болдук, парламенттик системага өткөн. Бизде Кудай каласа чоң пландар бар, ошол парламентаризм боюнча тажрыйба алмашуу бүткөндөн кийин депутат болбосо ушу өткөн депутаттар менен сүйлөшүп, Познань шаары, Жалал абад шаары же Ош шаары менен партнерлук шаарлар кылып тажрыйба алмашуу, ушул эки элди жакындаштыруу, көп нерселерден булардан үлгү алсак болот, жакындаштыруу.
Польшада кыргызстандыктар барбы? Канча бар болсо?
Мен билгенден ошо Польшанын баарынан 40-50 кишидей бар.
Акча көп талап кылынабы экен? Мисалы бизде шайлоодо аябай акча көп чачылат эмеспи?
Буларда мында шайлоодо мисалы ар бир комитетке же ар бир партияга атайын финансовый лимит бар экен. Мисалы мага 2000 злот лимит берилди. 2000 злот дегениңиз где-то $700. Мен ошол $700 ашык акчаны жумшаган укугум жок шайлоого. себеби андай болбосо элдин баары жүздөгөн миңдеген плакаттар чыгып шаардын баарын плакатка жапшырышмак да.
Ийгилик болсун анда.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кезекте Азаттыктын апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүнө беребиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Мезгил алмашып, кыш жакындап калганда элдин көбү сасык тумоо менен ооруйт. Бул илдетке көптөр маани бербегени менен туура эмес дарылануу жана ооруну күчөтүп жиберүүнүн натыйжасы жаман болорун айтышат адистер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сасык тумоо жана ооз көндөйү мурун аркылуу жуккан грипп илдетинин алдын алуу дарылоо маселесине кайрылдык. Алды менен саламаттык жаатындагы айрым жаңылыктарга кезек берсек. Кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда аутизм дартына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү 23%ге жогору дешет окумуштуулар. Австралия, Канада, Швейцарияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында кесарево операциясы менен төрөгөн аялдардын балдарында табигый жол менен төрөгөндөргө салыштырмалуу аутизм илдети 23%ке көп кезиккен. Профессор Луиза Кенни бул изилдөөнүн мааниси чоң экенин белгилеп, ата-энелер төрөт жолун тандоодо операциялык ыкманы колдонууну жети өлчөп бир кезсе жакшы болот, деди Independent гезитине. Аталган изилдөө Child Psychology and Psychiatry басылмасында жарык көрдү. Операция менен төрөлгөн балдарда көңүл буруу кемтиги жана гиперактивдүүлүк илдети да кеңири кездешери маалым болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосуна караганда, 2010 жылдан бери дүйнөдө кесарево жолу менен төрөгөндөрдүн саны 10-15%ке жогорулаган. 90 жылдан бери балдарда аутизм илдети да арбып баратканын билдирет аталган уюм. 5 жашка чейинки балдардын арасында ашыкча салмактуулардын саны 1990 жылы 32 миллион болсо, 2013 жылы 42 миллионго жетти, деп билдирет Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Африка чөлкөмүндө ашыкча салмактуу балдардын саны 4 миллиондон 9 миллионго жогорулаган. Экономикасы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мындай балдар 30% түзүүдө. Бул тенденция уланса, 2025 жылга чейин ашыкча салмактуу наристелер 70 миллионго жетет. Бала чактан семирип кетүү, кант диабети, жүрөк, кан тамыр илдеттери сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарга жол ачат. Д витамини жетишсиз болсо, астма илдетине чалдыгуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт, дешет израилдик окумуштуулар. 308 000 кишиге атайын изилдөө жүргүзүлүп, алардын канындагы Д витаминин деңгээли ченелген. Айрымдарында нормадан аз Д витамини болуп, 21237 киши астма илдети менен жабыркаган аныкталды, деп кабарлайт New York Times гезити. Айрыкча ымыркай кезде 10 миллилитрден аз Д витаминин ичкен кишилердин дээрлик бардыгы астма менен жабыркаган. Бул ачылыш астманы дарылоодо жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат, дешет Израиль окумуштуулары. Radiological Protection журналы акыркы мезгилде абанын булгануусу балдардагы лейкемия же ак кан оорусунун күчөсүнө шарт түзүүдө, деген макаланы жарыялады. Британиялык окумуштуулар абанын булгануусу менен балдардагы рак, лейкемия ооруларынын ортосундагы байланышты изилдешкен. 1968 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөн кишилерде лейкемия илдети аз кезиккен. Мунун себеби абадагы көмүр кычкыл газынын жана уулуу токсиндердин аз өлчөмдө болуусунда, дешет окумуштуулар. Ал эми 2008 жылдан бери лейкемия чалдыккан балдардын саны Англияда мурунку жылдарга салыштырмалуу 7000ге көп болгон. Сиздер Азаттыктын апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Мезгил алмашып, кыш жакындап калганда элдин көбү сасык тумоо менен ооруйт. Бул илдетке көптөр маани бербегени менен туура эмес дарылануу жана ооруну күчөтүп жиберүүнүн натыйжасы жаман болорун айтышат адистер. Сасыктуу кар жаап, абанын температурасы өтө ылдыйлап кеткенде көбөйбөй, тескерисинче аба жылуу болуп, күн тийип турганда чаң аба аркылуу жууга турган илдет. Оор күчөп жатканда Бишкек шаарында клиникалык жугуштуу дарттардын ооруканасына бир күндө кеминде 300 киши кайрылат. Алардын 3-тен 1 бөлүгү оорусу өтүшүп кеткендер. Кадимки сасык тумоону туура эмес дарылабаса, жыйынтыгы пневмония, бөйрөктүн өнөкөт илдети, өпкө функциясынын бузулуусу, мээде шишикти алып келерин айтышат адистер. Чүчкүрүп жөтөлүп калганда адатта биз буга маани бербей, кадыресе иштеп окуп басып жүрө беребиз. Бирок сасык тумоонун алгачкы белгилери башталганда эле киши организмде салдырып, төшөккө жатып, жылуу суюктукту көп ичиши зарыл экенин баса белгиледи жугуштуу оорулардын врачы Айдай Сартпаева.
Ибо колдун деп эгерде легкая среде тяжелая форма лагерлар бар да, легкая среде тяжелая форма болгондо басып жүрө беребиз, жумушка бара беребиз, жөтөлүп чүчкүрүп коюу деп. А муну жасаган болбойт да. Хотя бы бир 2-3 күнгө чейин пассивный режим соблюдать этип үйдө жатыш керек. Суусундукту көп ичип, например, малиналы вареньеси менен чай ичип, кара карагаттан чай, лимон, бал, сүт кылып жидкости көбүрөөк ичиш керек, чтобы организмге жардам берип, чтоб токсиндерден батыраак арылсын үчүнчү пассивный режим. Вот пассивный режим өзү деле организмге помощь, потому что мы даем абсолютно такой организм.
Дене табы жогорулаганда парацетамол ичип, жеңил кийинип жүрүш керек дешет доктурлар. Аба аркылуу жуккан сасык тумоо вирустук оорулардын түрүнө киргендиктен, бул илдетке чалдыкканда антибиотик колдонуу туура эмес. Вирусту өлтүрө турган составында парацетамол, димедролу бар дарыларды колдонуу керек. Антибиотикти туш келди иче бергенден вирус өлбөйт. Тескерисинче, организмде ал көбөйүп, иммунитетке сокку урулуп, кишинин оору менен күрөшүү жөндөмү басаңдайт.
Анан биздин населениеге туура эмес кылган жерим бар да мында. Бизде, например, көп келишет да. Сразу эле антибиотик берип башташат да. Ошол туура эмес. Эмнеге дегенде, например, муну айтып коесу, сасык тумоо вирустун инфекция болуп эсептелет. Ал вирусту только противовирусный препараттар менен блокировать этсе болот. А антибиотик аларга өлтүрө албайт. Антибиотик только бактерияларды өлтүрөт да. Бактерияларды өлтүрөт, же болбосо размножениесин токтотуп ушинтип эме алат да. Бир зыяны ошол, что баары бир эффекта не будет. А во-вторых, любой антибиотик, хоть он будет сильный болобу, слабый болобу, ал эми иммунитет подавляет эле. Поэтому мы только вред наносим организму. Шунчун антибиотики применять нельзя, да? А бизге көп келишет, мындай кайсы дарыларды бердиңер десеңер сразу эле амоксициллин бердим, анан антибиотиктен берди айтып атышат, макропен бердим деп айтышат.
Азыркы тапта мезгилдүү басылмаларда, телеканалдарда эң көп берилген жарнактын алдыңкы сабында гриппке каршы дарылар турат. Алардын баардыгы эле оорун айыктырууда оң натыйжа бербейт дешет адистер. Кандайдыр бир дарыны ичерден мурда үй бүлөлүк дарыгерге барып кеңеш сураш керек. Сасык тумоодо ичип колдоно турган дарылар тууралуу адис төмөндөгү кеңештерин кошумчалады.
Антибиотикти иче берсе болот. Эми сурасаңдар ачык. Анан андан тышкары противовирусный препараттар бар. Анизол рекламировать этого, да. Цептолов деген, анаферон, биферон деген противовирусный препараттар бар. Интерферон, внос капаем, это тоже как противовирусный препарат. Ошолорун да колдонсоңор.
Сасык тумоо менен ооруган киши убагында тийиштүү жардам көрбөсө, натыйжасы оор болорун адистер ар дайым эскертип келишет. Батышта кыш мезгили башталарынын алдында онкологиялык оорулуулар, жүрөк, кан тамыр илдети, кан диабети, астма сыяктуу өнөккөт илдетке чалдыккандар жана бардык медициналык кызматкерлерге сасык тумоого каршы эмдөө иш-чарасы өтөт. Кыргызстанда бул багытта бюджеттен акча өтө аз каралган. Быйылкы жылга болгону 200 000 сом бөлүнүп, бул акча менен Бишкек шаарындагы медициналык кызматкерлерге гана сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүлдү. Ар бир вакцинанын баасы 500 сомдон жогору. Ал эми батыштагыдай опурталдуу топтогуларга эмдөө жүргүзүлгөн жок, деп кабарлайт мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматтын алдындагы өзгөчө коркунучтуу жана карантиндик оорулар бөлүмүнүн директору Нурболот Үсөнбаев.
Бишкек шаарынын департамент здравоохранения бар, ошолор аркылуу медицина кызматкерлерине жасалчу прививкалар эле келип атат. А так республиканын масштабында бюджет эсебинен да быйыл анча көп керектүү тийиштүү вакцинаны ала алган жокпуз да. Бир доза вакцина эң арзаны дегем деле 500 сомдо. Российский вакцина бар, грипп болду окшоп алып келип, өткөндө ошо 27-25 миң
прививка сайлчу без бюджетный сенан алып келип сайттырганбыз. Быйыл болсо республиканын масштабында болгону 200 000 сом акча бөлүнгөн да. Алды да ошого бул өтө аз.
Сасык тумоо илдетине чалдыгып, аны өөрчүтүп жибербеш үчүн адистер спорт менен машыгып, таза абада сейилдеп, дене тарбия машыгууларын көп аткарып, киши көп чогулган жерде медициналык бетқап кийип жүрүүнү сунушташат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күз-кыш мезгилиндеги сасык тумоо менен балдардын 20-30%, чоң кишилердин 10-15% ооруп турарын билдирет. Сасык тумоодон каза болуп калгандардын көбү опурталдуу топтогулар же жашы 65-тен жогорку жүрөк, кан тамыр оорулары бар. Өнөкөт бронхит, бүйрөк илдеттүү жана кант диабети, астма менен ооругандар жана мыркай балдар. Аталган уюм бул илдеттен сактануу үчүн кош бойлуу аялдар, 6 айдан 5 жашка чейинки балдар, 65 жаштан улуу адамдар, өнөкөт илдеттүүлөр жана медициналык кызматкерлер сөзсүз түрдө эмделиши шарт дейт. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Миң санат берүүсүнүн бүгүнкү санынан сиздер кыргыздын таланттуу комузчусу Нурзат Орозалиева менен аңгемебиздин корутунду бөлүгүн угасыздар. Аягында анын сезим толгоолору аттуу жаңы күйүүсү дагы бар. Анда көңүлүңүздөрдү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев даярдаган Миң санат түрмөгүнө буралы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Илгери жаңыдан таланттарды жыйнап атканда республика боюнча ошондо кыргыз өкмөтү чогултуп таланттарды жер жерден бүт Кыргызстандын чар тарабынан келип, анан токтогул кеч келип калыптыр деген сөз бар да, анан боз үйгө кирсе тереге жалаң комуз илинип турган экен да, анан акырын атоконбай ортоңку кылымбы тиги кылдарын акырын сөөмөй менен чертип көрүп анан бир комузга токтоп могу комуз кимдики дегенде карамолдонуку деген экен да деп айтышат да, уламыш кылып айтышат. Балким чындыр, эми ал кишилер деген оңой кишилер эмес да,
атайын жараланат.
Кимдин комузу кандай экенин байкаганда анан ошол баланы алып келдиңерчи деп анан карамолдону комуз черттирип өзү да чертип туруп анан айткан дейт. Балам, бул күүүчүлөрдү экен, ырбишти экен деп айткан деп. Бул токтогулдун карамолдону баалаганы жана баш ийгени. Анан ошо дагы айтып жүрүшөт, эми молдоке бул көл тарабында деги эле бул кыргыз жергесинде сиксен өткөн чоң комузу жок десе, ай мен деген эмне, мен деген мен деген жөнөкөй эле бир күүлөр четтүрүн кишимин. Те көлдүн түбүндө башында Ыбырай деген бар, Ыбырай менден укмуш комуз деп айткан дешет. Бул чын, булардын баягы бири бирине
болгон мамилеси
анан комузду баалаганы, анан бирин бири баалаганы, ичи тардыгынын жоктугу жана сен айткандай дүйнөсүнүн тазалыгы,
тазалыгы, мактап жактап бири бирин көтөрүп жүрүп отурушкан.
Силер тиги сабак өткөн ушуларды айтасыңарбы ушундай сөздү?
Биз мен өзүмдүкүн айтайын, башкалар деле өтүп аткандыр.
Ушундай ушундайларды айтайын.
Мен тарыхтарын айтам. Токтогул ким экен биринчи бил деп айтам да, күүнү чертерден мурун эмнеге чыгарыптыр ал депчи. Себеби бар да анын дөнөлөгү. Анан кимге арнап чертилгенин билдейм, кайсы жылдары чыгарыптыр ошол тарыхын билдейм, изденип неме кылгыла, угуп сурагыла бизден депчи. Анан биз билгенибизди айтабыз, бизде деле аябай казылып момундай такталып жазылган эмес да бизде.
Ооба,
мындай эле кыска бал баалагы ушуктуку тиги илгерки
маалыматас
да, ошол жер эле өкүндүрөт да байке. Мындай бир чоң кенен албайбыз да, кыска кыска эле анан бул кербесте мындай болгон деп эле коебуз.
Мисалы мындай да, орустарды жанагы баланчанчы кылымдагы композиторлор дүйнөлүк, алардын кимдерге болгон мамилеси, кандай төрөлгөнү, анан кандай жетилгенинен бери, канча жашынан тетиги дүйнөнү дүңгүрөтүп ойноп кеткени фортепианода же эмне концерттик чыгармалары, концерт бүт эле майда чүйдөсүнөн бери жазылат го, ушундай нерсе бизде жок болуп аткан окшойт.
Бизде жок болуп атат, жокко эсе десе болот.
Керек эле да,
керек эле да.
Мисалы токтогулду айтсак да, эми токтогул деген өзүнчө бир укмуш киши болгон экен да, ал комузчу да, ал ырчы да, ал акын да болгон да, анан эмне себептен бүт мен акын дегендердин баары анжан менен аркадагылардын баары чогулуп барып токтогулга барып турган да. Токтогулга сөзсүз барып жолугуп анан токтогулдун жанында бир эки ай жүргөн атайын, комузун уккан үйрөнгөн, ырын уккан үйрөнгөн, анан кийин тарап кетишкен да. Анан ушунун
тартуу күчү укмуш болгон экен да, токоңду кучу. Мында бир адамгерчилик касиет, башка бир чоң сапаттар болгондо. Анан бардык нерсени өзүнө батырган талант деген куудулдугу дагы, комузчулугу дагы, күү чыгарган, анан жанагынтип ырдаган акындыгы. Ал бир тарап эле өнүгөт да адамдардын кээде. Анан бул таң калыштуу нерсе да. Ушундай ушундайларды айта жүрсөңөр. Мисалы бул айтып аткан себебим эми силердики башка болуш керек. Жанагы Арабаев университетинде окуган студенттер өздөрү Арабаев ким экенин билбегендер бар экен да. Арабаев адам түшүрүп койчу дейт. Ал эркек да. Аял болсо атпайбы. Анан жок, мен айттым бир жолу, мугалимдериңер айтпайбы? Жаңыдан айылдан келип биринчи курска киргенде эле Ишенал Арабаев деген ким болгон? Ушундан башташ керек. Силер менен таанышып атканда дегендей, консерваторияга барганда, сенин классыңа барганда комуз деген эмне? Сен албетте ошондой
ойло. Мен дагы ошол аракет кылам, сиз айткандай кенен кылганда, анан азыркы муундагы бир башкача муун болуп атпайбы? Муурун биз болсо жанталашып бирдемени билгенге аракет кылып жүгүрчүбүз да.
Азыр бат эле чыга калгысы келет сахнага, бат эле таанып жылдыз болуп, бат эле
жылдыз боло калганда эле бир башкача болуп ушундай бир
бул нерсенин баары калат. Бул жеңил желпи нерсе, убактылуу нерсе да. Жанагы эми ал акча тапсын, жанагынтип ансыз да болбой калды. Бирок түпкүлүгүндө башка маселе жатат да. Комуз деген өтө ыйык нерсе, ыйык нерсе. Анан бүгүн канча күү менен келдиң?
Мен эми күүлөрүм көп эле. Канча күү чертип десеңиз ошончо күү чертип берейин.
Анда чертип бер, ошон угалы. Кайсы күнү бересиң?
Мен эми кайсы күнү берейин? Залкар күнлөрдөн берейинби, насихатты берейинби, же өзүмдүн чармамды берейинби?
Өзүңкүнөн бер.
Өзүмдүкүнөн. Өзүмдүкүнөн могу сезимдеги толго деген эң биринчи алгачкы күүмдү чертип берейин.
Бул күүңдү эмне жөнүндө айт?
Эми ушуну айтпай эле койбой.
Айтпай
эле койбой.
Мейли, мейли. Сезимге байланыштуу болгондон кийин түшүнүктүү деп коелу. Анан
сезимдеги толгону болсо, Раматылык деген Майра Керим кызы ооруп атканда барып калып, кичине көңүлүн ачайын деп ай эже бир тапчанда жатыптыр анан. Айэже тиги бир күү чыгмыш этти да, чертип берейинби деп. Анан ал дагы мен баягы жашоо тиричилигимди билчү, баарын билчү. Анан чертип берсем эле мынтип кыйшайып отуруп, анан ай Нурзат, мени уксаң сезимдеги толго деп койчу деди. Аябай ушундай бир жакшы эме болуптур. Ушуну сезим, а мен күүлөрүмдүн атын өзүм койбойм. Мен күүм, менин күүм деп да айтпайм. Мен жаман көрөм да.
Башкалар
угузуп туруп эле анан мууну кандай дейсиз деп эле коем. Анан алар улуу кишилер коет. Акыркы боорки күүм дагы Залкарга таазим дегенде ошо Кайрат Иманалиев коюп берген да, ал дагы атын кое албай атам, кандай десем болот деп. Анан ошо Залкарга таазим деп дагы.
Кайсы Залкарга?
Мен
жалпы элеби?
Мен негизи баягы сыркоолоп ооругандан кийин ушу Кудайыма абдан ыраазы болдум да, кайра ушу оорутуп кайра тургузупчу. Анан касиеттерин, кудуреттин огош бетер көрө баштадым да. Ушундай ааламды жаратып, адамдарды жаратып, анан ушул көлдө жүргөнмү ошо.
Сени сынады да.
Сынады.
Айтала сынады. Сындан өттүң.
Сынап анан кийин жаратканга таазим десем дагы болбой калат экен. Кандай кылсам деп таазим кылдым да эми Кудайга, кудуретине тобо кылып. Ошо коюлбай жүргөндө эле анан ушу Кайрат айтып калды. Сенин ошол музыкаңды чыгаралды атабыз, Залкарга таазим деп койбойсуңбу деп. Анан жараткан деле Залкар да, чын эле жакшы ат коюлуп калып атат деп эле анан
ошо бойдон кетип,
чын эле залкарлыгын карабайсызбы? Тоону, көлдү, адамдарды жараткан. Бул туура эле келип атат. Эми жараткан дебей эле, эми уккан киши билер деп эле анан Залкарга таазим болуп калды. Ошо
эми оорубай жүр, ооруба. Ооруп да көрдүң, башкаларга караганда сен ооруп көрдүң. Мына күүнүн да касиети, сендеги да касиет, ошонун баары аралашып анан чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге дагы, чоң рахмат.
Кыргыздын бир чоң комузчу кызы бүгүн сүйлөп атат деп, анан комузун чертип атат деп эл дагы уксун. Комуз кармаган колуң чарчабасын.
Рахмат сизге дагы.
Эми аңгемебизди Нурзат Розалиеванын сезимдеги толгоолор деген жаңы күүсүн уктуруу менен аяктайлы. Урман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.